non son unhas instalacións dignas para a nosa policía local, nin tampouco para atender os veciños nin visitantes que acuden a Ribadeo. Unhas instalacións donde non hai nestes momentos, nestas instalacións, nin baños adecuados, non tenen vestuario, non tenen unha zona para cambiarse, as paredes están todas cheas de humedade, non hai un espacio digno para atender os veciños nin visitantes. Bueno, pois entendemos que iso non é o que queremos para a nosa policía local, nin tampouco queremos unhas instalacións certamente pois desastrosas para recibir a veciños e visitantes cunha imaxe penosa que estamos trasladando.